Sentir a prazer as mulleres que cantan e as que se levantan dan ya vida un porqué.
Benvidos, benvidas todos e todas a este terceiro programa de Do Grisa ao Violeta, o percorrido que facemos en Pontevedra Viva Radio a fundamental achega que moitas mulleres fixeron á historia da nosa cidade. Unha achega que visibiliza o proxecto A Memoria das Mulleres do Concello de Pontevedra e do que, nas semanas anteriores, coñecimos os seus obxectivos. E que, como comprobamos, a historia dunha cidade, a evolución, neste caso, da sociedade de Pontevedra, non se pode escribir sobre o esquecemento destas mulleres, que foron protagonistas principais, directa ou indirectamente, dos avances, das transformacións ou das melloras que se foron producindo ao longo do tempo. Hoxe detémonos nun dos apartados deste traballo, falaremos das pioneiras, esas mulleres que se incorporaron a espazos reservados tradicionalmente para os homes, afrontando con elo toda clase de críticas e incomprensións e mesmo persecucións. Para falar delas, temos con nos hoxe a María Jesús López Escudeiro. Moi bo día.
Bo día.
Como decía, esas mulleres foron moi importantes, non? Por o seu traballo como pioneiras.
Pois foron moi importantes porque, desde logo, moitos dos avances que temos conseguidos agora veñen desas datas, ou seja que hai que botar a ollada, non, moi atrás para ver todo o que las fixeron e como foron rachando muros, porque se trataba precisamente, como ben decías, pois de ámbitos domésticos nos que normalmente a muller estaba relegada. Entón, que pasaba? Que para rachar eses muros da casa do ámbito doméstico, bueno, pois tiveron que loitar, tiveron que ser mulleres moitas veces sinaladas, porque non asumían ese rol que estaba reservado para elas, non? Por parte de toda a sociedade, por parte dos poderes, por parte da religión, que ten moito que ver aí, como veremos despois. Entón, estas mulleres pois foron invadindo terrenos que normalmente estaban sempre pois desempeñados por homes. Elas veían que non había ningún problema por desempeñar elas eses mesmos roles, exercer esas mesmas profesións, e desde logo eran conscientes do seu papel como pioneiras, non? Mas bueno, por moitas razóns non figuran nos libros da historia, porque a historia normalmente pois era escrita por homes. Dende a Idade Media xa, pois que o mundo da cultura pois estaba sempre en mans masculinas, non? Na Igrexa. Entón, o coñecemento do mundo feminino pois era nulo. Verdadeiramente, os monxes que están recluídos nos mosteiros, moi pouca, digamos que moi pouca información tiñan sobre o mundo das mulleres, desde logo obviaban. Moitas veces, inconscientemente, e eu creo que tamén moitísimas veces, a meirande parte dos casos, conscientemente.
Son precisamente, non, estas mulleres pioneiras, quizáis as máis esquecidas da historia, non?
Pois eu creo que sí. Sí, porque ao longo dos anos non figuran en ningures, non? Hai datos como, por exemplo, bueno, índonos a Francia, Christine de Pizan, non? Que era unha muller escritora, que no século XV escribiu unha obra que era La Ville des Dames, ou sea, a cidade das mulleres, e que ela se lamentaba precisamente dese mundo andróxeno que a rodeaba. E ela, por exemplo, unha muller que era crente, pues resulta que se lamentaba xa de diante de Deus porque lle dera un corpo feminino, porque verdadeiramente veía que ela era menosprezada e que ese corpo era ollado por parte de toda a sociedade pues como algo que inducía o vicio e inducía o mal, non? Entón, todas estas mulleres, estamos falando da Idade Media, pois representaban unha forma xa de unha consciencia que tiñan elas precisamente dese segundo plano que se lles outorgaba e moitas veces do esquecemento total. E por iso, pois, non figuran nas historias, non figuran en ningures.
En Do Gris ao Violeta falaremos de todas estas pioneiras. Comenzamos remontándonos á Idade Media, da que falabas agora. Esta é a historia de Basquida García, sandadora e menciñeira herdeira dunha tradición ancestral que foi considerada polo tempo, sobre todo pola Inquisición, como unha bruxa.
Eu son Basquida García. Vivín en Pontevedra no século XIV. Os homes de igrexa chamábame bruxa, dese xeito despectivo coa que eles usan as verbas femininas. Ata nos contos das criaturas, os bruxos son homes sabios que argallan beberaxes milagreiros. As bruxas mulleres malas que dormen co demo. Acusáronme diso, de deitarme co demo, e dérome 100 azoutes. Logo, os comisarios do Santo Oficio encerráronme nas prisións secretas do cárcere de Santiago, sinalada para sempre cos estigmas da vergoña. Berráronme 1000 ameazas e mantiña o contacto, pero eu era pecado, e seguín sendo auga para a sede do demo. Foron dúcias as persoas que declararon verme deitada con él. E o Supremo Consello da Inquisición ditaminou que eu era a súa esposa, que baixo a súa posesión infernal facía feiticerías. Prometeronme perdón se o recoñecía e baixo a dentada do látego admitín todo que quixeron que admitira. Pero as miñas mentiras, lonxe de atraer a compaixón, aumentaron a forza da súa carraxe. Así que, entre berros, neguei con afeuteza estar a facer o mal cos meus beberaxes de menciñeira. Neguei por min e neguei por todas as mulleres sanadoras, transmisoras do saber ancestral que se agachan as plantas, no lume, na nai natureza. Por todas as mulleres sabias que sabían muxir das ervas as propiedades curativas, pero eran vetadas para exercer a medicina por unha sociedade articulada arredor dos homes. Sentíronos competidoras e acusáronos de practicar o esoterismo e a maxia. E así comezou a caza de bruxas. Non éramos mulleres sumisas, traballadoras de cabeza gacha na casa e na leira. Éramos mulleres libres, e iso converteunos aos ollos daqueles homes de Deus en testemunho do mal, obxecto de lascivia, bruxas impúdicas e poderosas. E durante 4 séculos, do 14 ao 18, fomos excluídas, levadas na tortura hasta a mesma morte. Sí, son Basquida García, acusada de dormir co demo, por ser menciñeira, por ser sanadora.
Unha historia dura, a de Basquida, non?
Pois sí, é unha historia que verdadeiramente pois reflexa moi ben o ambiente que había na época, non? Estamos a falar pois dunha Idade Media xa tardía. Ela foi castigada, bueno, na Idade Media tardía é cando se crea, non, a Inquisición aquí en Galiza. Hai que ter en conta que Pontevedra pois era a segunda cidade máis importante, digamos, que é daquela, ou bueno, mesmo hai quen di que era a primeira, non, polo auxe que había aquí en Pontevedra con respecto ao porto, todas as actividades do gremio de mareantes, etcétera. A cidade era un bulir económico, tiña un auxe importante, pero que tamén, aparte, digamos, das chegas económicas, chegaban as ideas. Polo porto, pois viñan, pois claro, do norte de Europa, digamos, que aparecían unhas ideas que cuestionaban xa o que era o estatus social, ¿no?, de aquí, non? E o conservadurismo. Entón, había que crear algo que poidera ir loitando contra todas esas heresías, ¿no?, entre comillas, que podían chegar de fora. Os reis católicos, precisamente, e aquí Felipe II, pois instituíronse a Inquisición. Os reis católicos no Estado español e despois aquí Felipe II, precisamente por todo ese problema das ideas que podían aparecer. Na Inquisición, o que fixeron, pois foi iso, combater todo tipo de modelo que pusiera en cuestión o que había, ¿no?, o modelo imperante. Estas mulleres que eran sanadoras, como ben escoitábamos agora, estas mulleres que coñecían as propiedades curativas, as propiedades das plantas medicinais, pois se representaban algo diferente, representaban unha alteridade ou outro, e eran mulleres que precisamente por ese poder que obtiñan na súa contorna, na sociedade, estamos falando dunha Galiza eminentemente rural na época, e todo o mundo pois recurría a elas precisamente pois para o mellor sacar o mal de ollo dunha besta ou ben curar unha enfermidade, actuaban moitas veces como parteiras, ou seja, que eran verdadeiramente, tiñan todo un saber aí que iban transmitíndose entre a veciñanza e entre as familias, e había que loitar contra elas, porque claro, representaban un modelo de muller rebelde. Elas ao mesmo tempo moitas veces eran moi independentes, porque non, moitas veces nin siquiera lles pagarían, pero sí que recibían algo, non, en agradecemento. Entón, isto facía que ian tendo unha, tamén unha autonomía económica, ou seja, que iso lles proporcionaba tamén un poder dentro da sociedade da época. Estas mulleres non respetaban pois o modelo de muller sumisa, relegada nas paredes da casa, etc., no ámbito doméstico. E tamén representaba, por suposto, como escoitábamos a Basquida, non, pois representaban unha rivalidade para os que exercían a medicina, non? Para os homes,
homes, claro.
Sí, para os médicos. Entón, pois isto había que combatelo. Temos aquí, en realidade, un exemplo claro do que foi unha caza de bruxas, pero desde unha óptica de xénero tamén, porque o que se combatía era o modelo de muller que subvertía o modelo que existía, non? Entón, se combatía, era unha loita contra todo o que alterara o estatus e o sistema social establecido. As mulleres, como teñen moita forza dentro da familia e dentro da sociedade, inda que foron sempre esquecidas, relegadas e silenciadas, pois esas mulleres había que facerles un castigo exemplarizante. E de aí que, por exemplo, como decía antes, en Pontevedra, non, que era das vilas importantes da época, aquí había moitísimos familiares que se chamaban da Inquisición, non, que eran como os axentes de delatar e de acusar todas estas mulleres que tiñan unhas prácticas diferentes.
Sí, sí, isto era o que te quería preguntar agora, porque claro, estas mulleres estaban sometidas, aparte dese, non sei se chamaba o escarnio social, tamén a un control moi férreo, porque a mínima sospeita sobre elas era casi unha condena a morte, non?
Pois sí, e moitas veces, pois como te podes dar idea, únicamente era unha liorta ou unha, pois, unha discusión entre veciños o que podía orixinar esa denuncia, non? E a partir de aí xa se aparecían, digamos, que aquí en Pontevedra eran os dominicos, non? Os mentores do Santo Oficio, e aparecía, digamos, xa se instruía o proceso e logo xa ao final ían a Santiago, non? Onde se realizaban os autos de fe, e en principio aquí tamén diante das ruínas de San Domingos. Tratábase precisamente diso, de que había que rematar con todo iso, e elas, bueno, pois moitas veces simplemente un veciño, unha veciña que te, bueno, que por algo quería vengarse de ti, pois xa valía con que te denunciara para que se abrira todo o proceso. Temos casos flagrantes aquí en Pontevedra, o de Basquida García fora como moi moi coñecido na época, e desde logo se fora moi escandaloso, non? Temos outros casos de mulleres as que tamén, porque aparte xa dos azoutes, do castigo físico, do que ti decías, do escarnio social, da vergoña pública, pois había tamén o tema económico, que normalmente se lle retiraban todos os bens, ou seja, que eran mulleres que logo quedaban na pura miseria, non, por exercer simplemente de sanadoras, ou seja, que eran mulleres menciñeiras que do que se trataba era de curar a xente que tiñan alrededor, e unha simple denuncia facía que o seu estatus mudara totalmente, de ser unhas mulleres ben consideradas na contorna e na sociedade, pasaban a ser consideradas xa como algo do que había que apartarse, non? De mulleres xa que practicaban aquela rescodemo, que tiñan, como ben escoitamos, non? Algo, unha acusación tan ridícula como era de ter relacións co demo, non? Eran tamén acusadas pois deses aquelarres, de que actuaban, fumaban, bueno, inhalaban as plantas estas que logo producían alucinacións, etcétera, e as acusaban de masia tamén, non?
Vázquez García, como decías, como comentábamos, era unha destas meciñeres, pero había máis aquí en Pontevedra, non?
Pois sí, en Pontevedra houve varios casos, houve de Leonor da Fonte, a que lle retiraron todos os bens que tiña, e tamén, bueno, pois foi unha muller que recibiu azoutes e que foi desterrada tamén de Pontevedra. Tamén temos o caso de Ana Rodríguez. Ana Rodríguez, que esta muller era viúva, porque moitas veces precisamente tamén hai que destacar que esta profesión, non, de menciñeiras, pois estaba desenvolvido ás veces por mulleres viúvas, que estaban tamén fora, según a Inquisición, do control masculino, da autoridade masculina na casa. Entón, moitas veces asociaban tamén, non, o estado delas, de o status como viúvas, pois a xente irreverente, xente rebelde, etcétera. E temos o caso precisamente de Ana Rodríguez, que era viúva, que era veciña da zona de Pontevedra, e esta muller, pois, resulta que cando chegou o inquisidor de Galiza, que fixo no ano, al ano século 17, 16, unha visita pola zona de Tui e de Pontevedra, pois chegou a Pontevedra e denunciaron a Ana Rodríguez. Ana Rodríguez foi unha muller que sufriu tamén pois todo tipo de denuncias, e entre as que podemos destacar algo tan paradóxico, non, como a de un crego. Un crego que sufría polas noites, según decía, pois as visitas de malos espíritus que o ameazaban de morte. Recurriu a Ana Rodríguez para saber de que se trataba. Ela lle dixo pois que era outro crego, que se morrera, que o quería levar con él, que o quería mal, pero quería que morrera. Entón, Ana Rodríguez pois realizou toda unha serie de rituais que tiña, e ao final pois o crego quedou moi confiado no que no saber dela, e tamén lle consultou a unha doenza da súa nai que padecía, tiña un mal nun ollo, e bueno, pois non a curou. Entón despois o crego pois seguiu tendo tamén todos esos pesadelos pola noite e denunciou na. Outra persoa que tamén a denunciou pois era un home que tiña o fillo doente, enfermo, denuncia ou bueno, recurre aos servizos de Ana Rodríguez. Ela acude a casa e xa polo camiño, pois según o informante, ela sabía xa pois quen era o doente, que posesións tiñan na casa, como estaba ubicada toda a casa, cousa que sería moi normal naquela época, porque entre a veciñanza se coñecían, pero bueno. Ela chega ali e realiza os rituais, que consistían pois en coller tres carbós, metelos en agua fervendo, e bueno, pois unxir a cama do enfermo, pois rodea a cama cunha rapaza virxe que tiña que levar unha vela encendida, non? Mentre que se realizaba todo este ritual, ela iba pois recitando toda unha serie de exorcismos, como o de vaite daí, dor, fora de, que o aire malo se vaya para as penas ou viñas, pola graza de Deus e da Virxe María. O sea, que tamén recurrían ao mesmo tempo a religión, non? Pero bueno, este home ve que o seu fillo morre e colle e despois pois tamén a denuncia, non? O sea, que primeiro recurrían a elas, pero despois, ao ver que en realidade non sanaban, pois xunto, seguro que con algunha liorta que tiñan entre eles, pois collían e acababan denunciando esta xente. O caso de Ana Rodríguez tamén foi moi coñecido porque aplicáronlle en Compostela a mancuerda, non? Ese o tormento que estivo a piques de acabar coa súa vida. Pero a Inquisición normalmente non quería, en Galiza non mataba, senón que o que facía era esas torturas atroces, non? Ao ver que estaba en perigo de morte, adiaron un día o tormento e logo seguiron, non? Pola clemencia, ela, bueno, pidiu clemencia, non se lle concedeu, pero logo ao final, ao ver que a súa saúde corría perigo, pois entón acabaron xa pois dándolle os azoutes, e leronlle a sentencia e tamén a desterraron fora de Santiago e de Pontevedra.
Como chegou estas historias a ta actualidade? Porque claro, falábamos antes de que era a Inquisición, era a religión a que tamén sí. ajudaba a ocultar a estas mulleres.
Nestas mulleres, o que si temos é que xa no 18 apareceron persoeiros ilustrados como era Fray Martín Sarmiento, que denunciou todas as atrocidades e todas as persecucións que las sufriron. El mesmo dicía que lle encantaría ter coñecemento dos salmos que utilizaban elas para exorcizar, e que él, desde logo, tamén era confiaba moitísimo no poder curativo das plantas medicinais, e precisamente era un estudioso delas. O sea, que él sí que denunciou claramente, unha persoa como o ilustre beneditino, pois todas as atrocidades que se realizaron con elas.
María Jesús López Escudero, moitas grazas.
De nada, a vos.
Volvemos a próxima semana, pero antes, como sempre, recordamos que a todas estas mulleres debemoslle moito e de xustiza seguir o seu ronsel.
Pequena.